Kā pavēstīja Slovākijas ģenerāla prokurora biroja pārstāve Zuzana Drobova, apsūdzēto par lēmumu uzrādīt papildus apsūdzības informēja šodien. Apsūdzības tiek uzrādītas, pamatojoties uz diviem Slovākijas krimināla kodeksa pantiem, kā arī uz iegūtajiem pierādījumiem. Kādi tie ir, Slovākijas ģenerāla prokurora birojā neatklāja. Iepriekš uzbrukumā apsūdzētajiem vīrietim tika uzrādītas apsūdzības par slepkavības mēģinājumu. Pretrunīgi vērtētais Slovākijas valdības vadītājs, kuru sašāva pēc valdības izbraukuma sēdes māja vidū, tikmēr turpina atveseļoties.